Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 22 часот. Во нив објавуваме. Цел ден се чека на Собраниската седница за уставните измени. ВМРО ДПМН обвинува за закани, СДСМ најавува тужби. Влегувањето во НАТО ќе ги зголеми странските инвестиции, но тие зависат и од функционирањето на правната држава. Бездомните кучиња добиваат поскап третман од домашните миленичиња.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Иако беше најавено дека Собраниската пленарна седница за почнување на процедурата за уставните измени ќе почне во 21 часот, таа се уште не започна. Во Собраниската сала се претениците од владеачкото мнозинство и неколку мина од ВМРО ДПМН. Првично седницата беше закажана за во 12 часот, па потоа и за во 15, а последно е одложувањето за вечерва. Официјално никој не ги соопшти причините за ваквиот развој на настаните. Известува Мирјана Спасовска Дичевска.
Цел ден че се чекаше на Собраниската седница на која се очекува да се гласа за пристапување кон уставните измени, согласно договорот од преса, по неколку пати одложувања, прво од 12 за во 15 часот, па за потоа за во 21 часот, таа повторно не почне на време. Нема официјално известување на што се должеше до снењето и одложувањето. Предходно, дел од медиумите објавија дека е обезбедено двотретинско мнозинство потребно за да се пристапи кон уставни измени. Владиното мнозинство има 72 претеника, што значи дека уште најмалку 8 од ВМРО ДПМН и незината коалиција би требало да гласаат за да почне процедурата за измени на уставот. По целодневните одложувања на седницата и гласините за тоа дали е обезбедено или не мнозинство, генералниот секретар на ВМРО Игор Јанушев од партиското седиште обвини дека се случувала вистинска драма во собранието. Тој тврдеше дека структури на власта и, како што рече, структури кои одработувале за оваа власт, вршеле жестоки уцени, закани и притисоци врз пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.
Ќе споменам неколку примери. На еден пратеник му се понудени 1 милион евра за да гласа за договор. Истите се одбиени. На друг пратеник му се понудени 2 милиони евра. На трет 250 000 евра. Сето ова е одбиено, бидејќи достоинството нема цена. Се работи за нашата татковина.
Ваквите тврдења ги демонтираше пратеникот од СДСМ Костадин Костадинов од Собранискиот пресцентар. Тој рече дека раководството на ВМРО ДПМН покажува огромна нервоза и безочно лаже.
Ќе споменам неколку примери. На еден пратеник му се понудени 1 милион евра за да гласа за договорот. Истите се одбиени. На друг пратеник му се понудени 2 милиони евра. На трет 250 000 евра. Сето ова е одбиено, бидејќи достоинството нема цена. Се работи за нашата татковина.
Пораките од странските политичари пак засилено почна уште вчера вечер. Синоќа председателот на Европската народна партија Жозеф Дол на Твитер напиша дека клучни одлуки треба да се донесат кои ќе одредат иднината на идните генерации. Тој нагласи дека опозицијата има голема одговорност за патот на земјата кон Европската унија и НАТО и треба да биде конструктивна во демократскиот процес. И еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан преку Твитер изрази увереност дека пратениците од сите политички партии во македонското собрание ги тргнат настрана партиските интереси и ќе донесат одлука во интерес на земјата и граѓаните. На разговори за договорот од преспа во понеделник во Македонија пристигнува и американскиот заменик помошник државен секретар за европски прашања Метју Палмер. И тој денес од Белград, каде што учествува на безбедносниот форум, побара од македонските лидери да се издигнат над политичките поделби. Особено бараме лидерот на ВМРО ДПМН, кој јасно се противи на договорот, да ги ослободи нивните представници да гласаат според совеста и без грижа дека за тоа имаат негативни последици, вели Палмер. Процесот за пристапување кон промена на уставот почна в понеделник, а по тридневната дебата вчера не се одржа седница.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ефектот од странските инвестиции би бил поочигледен ако се решат проблемите со законските регулативи, политичката стабилност и правната сигурност во државата. Ова е оценката на упатините кои прогнозираат изголемување на инвестициите со влегување на Македонија во НАТО. Анализа на Марија Тумановска.
Влезот во НАТО ќе ги зголеми странските инвестиции во земјава, но нивната динамика нема да биде задоволувачка ако не функционира правната држава, вели Аднан Кахил, министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тој вели дека членството во НАТО ќе обезбеди политичката стабилност, која е важен елемент во привлекувањето на странскиот капитал.
Ке има зголемување на инвестициите, но ако нема правна држава, ако нема правна организација на многу работи и ако немаме договори во правилно влегување во Европска унија, сигурно нема да биде динамиката така како што посакуваме. Не значи дека нема да има инвестиции, но динамиката ќе иде поинаква. Затоа би сакал и затоа и работиме ко влада да влеземе во НАТО, да бидеме членки на НАТО, да почнеме пристапни преговори со Европска унија. И во даден момент со решавање на проблемите со законските регулативи, со политичка стабилност и правна сигурност, да им овозможиме на сите тие инвеститори да може да се осеќаат дека се инвеститори, дека се луѓе кои се добродојдени во Македонија, како што впрочем цело време јас и другите тоа и го посакуваме и објаснуваме.
И професорот Велјан Трамадани од факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на Југоисточна Европа посочува дека членството во алијансата гарантира и политичка и економска стабилност, кои според него се врвни предуслови за поттикнување и мотивирање на странските директни инвестиции.
Значи таа гарантирана стабилност исто така ќе биде после препратена со структурни реформи, со што уште повеќе ја зајакнува бизнис климата и атрактивноста на државата за привлекување на директни инвестиции од различни земји. Тоа што ни дава храброст дека Македонија може да придобие многу на економски план, а во овој случај во придобивање на странски директни инвестиции, ни кажуваат успешните приказни на сите земји кои што беа во транзиција, како што е Македонија, кои што, значи, во повеќето случаите не само што ги дуплира странските, туку и триплира и повеќе.
Инаку, според статистичките податоци на Народната банка, во првата половина од годинава во Македонија се влезени 327 милиони евра странски директни инвестиции. Инвестициите во овие месеци се директни странски вложувања, како и вложувања од постојните компании во државава, кои продолжиле со трендот на инвестирање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Медицинскиот основен третман на едно бездомно куче го чини градот најмалку два пати поскапо отколку граѓанин самоиницијативно донесе куче на ветеринар. Активистите обвинуваат дека се оштетува буџетот додека надлежните тврдат дека работат според законот. Повеќе од прилогот на Јасна Танасова.
Доколку пронајдете куче на улица што нема собственик и сакате да му пружите прва нега, треба да го однесете на ветеринарен преглед. Вас како поединец основниот преглед ке ве чини од 200 до 400 денари во зависност од амбулантата. А ако го сторите тоа со помош на невладена организација, може да поминете и бесплатно. Но затоа пак градот Скопје преку јавното предпријатие Комунална хигиена за таква услуга сега плаќа 700 денари. Покажуваат финансиските извештаи. Обележувањето со ушна маркичка на едно бездомно куче сега изнесува 1200 денари на буџетска сметка, услуга која во изминативе 3 години биле потрошени околу 40 000 евра. Тендерот со години назад го добива исклучува ветеринарната болница Скопје, која само во изминативе 4 години наплатила 440 000 евра за медицински третман на бездомни кучиња, велат од Комунална хигиена. Советничката во град Скопје, Драгана Велковска, обвинува дека критериумите во тендерот се наведени така што никој друг не ги исполнува условите.
Бројот на вработени се бара да биде од повеќе лица, 8 лица од прилика, а ниједна ветеринарна амбуланта која работи приватно нема толку голем број на вработени. Треба да постои конзорциум од повеќе ветеринарни амбуланти за да може да одговорат на повикот.
Вели советничката Велковска. Законот забранува со тендерските услови да се фаворизира одредена фирма, но во Комунална хигиена велат дека тие имаат право да бараат тој што се јавува на тендерот да има капацитет да ја изврши услугата. Во писмена изјава тие посочуваат дека спецификациите на тендерот ги изготвуваат според потребите на стационарот. Од друга страна пак, директорката на ветеринарната болница Скопје, Јасминка Серафимовска, вели дека услугите се наплаќаат поскапо заради зголемениот ризик за ветеринарните доктори.
И по ценовникот наш што е издаден од ветеринарна комора, еден преглед чини најмалку нели 400 денари. Говориме 400 денари во нормални услови, кога собственикот ќе си го донесе животното на преглед, не он гарантира за него како ќе постапува, он го придржува. Овде сето тоа мислам сами го правим.
Истакна Серафимовска. Од градот Скопје не сакаат да ги коментираат обвинувањата за наместен тендер и во писмена изјава посочуваат дека тие јавните предпријатија кои се под нивна надлежност постапуваат согласно законот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Емисијата завршуваме со прегледот на неделниците. Писмото на американскиот функционер Вес Мичел, упатено до лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и неговиот одговор испратен до Вашингтон, се тема за анализа во неделникот Фокус, кој пишува и за обидите да се постигнат во третинско мнозинство за уставните измени. Неделникот Капитал пак го анализира најавениот ребаланс на буџетот. Повеќе од прилогот на Горица Попова.
Новиот број на неделникот Фокус на насловната се послужил со реченицата на Христијан Мицкоски во писмото одговор на високиот американски функционер во Стејт Департментот, Венс Мичел, кој сугерира опозицијската партија да не окочи гласањето за уставни промени, а Мицкоски му одговори дека договорот со Грција е неприфатлив за неговата партија и дека во зора е секогаш најтемно. Реченицата на Мицкоски е преправена, секогаш е најтемно со ВМРО, и фотошоп фотографија на Мицкоски во руска војничка униформа, и со крупни букви текст, Тито му рече не на Сталин, Мицкоски му шепна да на Путин. Во текстот внатре неделникот пишува, како што Тито му рече не на Сталин во 1948-та, така Мицкоски му рече не на Стејт Департментот ова 2018-то лето господово. Разликата е само во една дребулија, додава Фокус. Со контрата кон Москва, тогашната федерација стана поотворена кон Запад. Со нето на Мицкоски за Вашингтон, партијата му станува се поизолирана од Европа, а ептен блиска со ставовите на Путин. Во воведната колумна за нештата да станат појасни, авторот се осврнува на понуденото простување и помирување помеѓу опозицијата и владеачкото мнозинство од страна на премиерот и прв човек на СДСМ Зоран Заев, што предизвика бура од негативни реакции во јавноста, зашто зборовите на Заев се сфатија како понуда за амнестија на оние кои што насилно влегоа во собранието и дел од нив сега се пред суд со обвинение дека намерата им била убивање на новиот премиер и на други челници на СДСМ и терористичко здружување за уривање на уставниот поредок. Со понудената амнестија, Заев сега калкулира само со собствената политичка цена, што би требало да ја плати, пишува неделникот. Зашто никој не може да предвиди каква цена ќе треба да плати Македонија, ако и по изборите не може да се обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени, наведува Фокус. Во најновиот Капитал се анализира подготвениот ребаланс на буџетот од страна на владата, бидејќи, како што објасни министерот за финансии, доколку дојде до самораспуштање на собранието и нови избори, ќе нема услови за негово изгласување. Владата го ревидираше планот за трошење на народните пари годинава, така што ги намали планираните расходи за речиси 20 милиони евра, односно за 0,6%, подсетува авторот на анализата. Меѓутоа, додава Капитал, иако буџетот се намалува незначително, сепак поголеми промени се направени со прераспределба на пари од една за друга намена. Најмногу пари се скратени од капиталните инвестиции и тоа дури за четвртина, а до промената доаѓа поради забавената реализација на планираните капитални инвестиции, при што најмногу пари се скратени од изградбата на гасоводот, како и од планираната изградба на клиничкиот центар. Капитал го цитира министерот за финансии Драган Тевдоски, кој објаснува дека најголема прераспределба во овој ребаланс има за општините со цел намалување на доспеаните, а не наплатени обврски, и дека доколку се распишат предвремени парламентарни избори, можноста за помош на општините ќе се изгуби.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!